นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจิตตังทันตังสุขาวะหันติบัดนี้อาตมาภาพจักแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาสาธุชนทั้งหลายจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน7เป็นวันพระใหญ่ญาติโยมสาธุชนก็มาร่วมบุญกันตามปกติหัวข้อธรรมวันนี้ก็จะแสดงเกี่ยวกับการฝึกจิตก็คือจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ก็ตามโดยส่วนใหญ่ๆนั้นก็จะมีสองอย่างก็คือกายกับจิตหรือกายกับใจใจหรือจิตนั้นได้รับยกย่องว่าเป็นนายส่วนกายนั้นเป็นบ่าวก็คือผู้รับใช้นั่นเองบ่าวฉะนั้นจิตจึงมีหน้าที่สั่งการลงไปที่ร่างกายของเราให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ก็ขึ้นอยู่ที่จิตนั่นเองดังนั้นถ้าหากว่ามนุษย์เราให้ความสำคัญกับจิตมากๆสังคมก็จะอยู่อย่างมีความสุขก็คือการฝึกจิตเพราะฝึกจิตแล้วใจก็จะเป็นสุขเพราะการฝึกนั้นนำความสุขมาให้คำว่าจิตนี้ท่านแปลไว้หลายอย่างอาตมาก็จะยกมาสัก 4-5 อย่างให้ญาติโยมได้ฟังประการที่หนึ่งนั้นท่านแปลว่าทำให้วิจิตนั่นก็หมายความว่าศิลปะต่างๆที่มีอยู่ในโลกใบนี้ที่มนุษย์สร้างขึ้นประดิษฐ์ประดอยขึ้นไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามที่อยู่อาศัยก็ตามอันดับแรกนั้นจิตต้องเกิดขึ้นก่อนก็คือจิตนี้วางแผนอย่างนั้นอย่างนี้มีจินตนาการอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อจิตคิดคำนวณออกมาแล้วก็ทำไปตามลำดับที่จิตนั้นได้คิดเอาไว้ฉะนั้นจิตนั้นท่านจึงแปลว่าทำให้วิจิตทำให้สวยงามอย่างวัดในกรุงเทพมหานครนี้ญาติโยมสาธุชนไปดูก็สวยงามมากมายหลายวัดหรือไม่ว่าภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้นั้นก็วิจิตพิสดารก็เพราะว่ามีจิตนั่นเองประการที่สองนั้นจิตท่านแปลว่ามีความวิจิตอยู่ในตัวนั่นก็คือว่าจิตนั้นมีหลายประเภทถ้าแบ่งออกก็สามประเภทก็คือจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นกลางกลางแล้วก็จิตที่เป็นอกุศลจิตที่เป็นกุศลนี้จะเป็นจิตที่สวยงามมากเหมือนอย่างญาติโยมมากันในวันนี้การที่เรามาในวันนี้ได้ก็เพราะว่าจิตสวยงามจิตเป็นกุศลนั่นเองจิตเป็นกุศลนั้นก็ได้แก่จิตที่มีความรู้สึกที่จะให้อย่างวันนี้ญาติโยมที่เห็นอยู่สิ่งที่จะทำให้ศาลาของเรานี้เย็นขึ้นก็คือแอร์ที่หลวงพ่อได้ประกาศไปแล้วก็มีคนถวายมาอันนี้จิตในขณะที่เขาคิดจะถวายนั้นเป็นจิตที่สวยงามเป็นจิตที่เป็นกุศลญาติโยมที่นำอาหารหวานข้าวมาในวันนี้ก็เช่นกันเป็นจิตที่สวยงามเป็นจิตที่เป็นกุศลฉะนั้นท่านจึงแปลจิตนี้ว่าทำเป็นจิตที่มีความสวยงามอยู่ในตัวของมันเองนี่ก็อย่างหนึ่งประการที่สามนั้นจิตแปลว่าสั่งสมกุศลและอกุศลกุศลก็ตามอกุศลก็ตามเมื่อเราทำลงไปแล้วจิตก็จะเป็นผู้สั่งสมสั่งสมเอาไว้ทำไมก็เพื่อนำพาเราไปเกิดนั่นเองคำว่าจิตนี้มีชื่อเรียกหลายอย่างมากแม้ว่าบางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเรียกกันนั้นเป็นจิตหรือไม่ก็ตามแต่ที่จริงก็เป็นจิตนั่นเองแต่มีชื่อเรียกหลายอย่างตามหน้าที่ของจิตอย่างเราเรียกจิตว่าใจเนี่ยก็คือจิตนั้นมีหน้าที่น้อมไปในอารมณ์หรือน้อมไปในสิ่งต่างๆเนี่ยเขาก็เรียกว่าใจใจแปลว่าน้อมไปหรือบางที จิตนั้นมีความรู้แจ้งขึ้นจิตนั้นเขาก็เรียกว่าวิญญาณอย่างตาไปกระทบรูปเกิดความรู้ขึ้นมาในรูปนั้นว่าเป็นอะไรก็เรียกว่าวิญญาณแต่ถ้าจิตนี้มีหน้าที่ไปเกิดเขาก็เรียกจิตนั้นว่าปฏิสนธิวิญญาณที่จริงก็คือจิตนั่นเองแต่ว่าทำหน้าที่หลายอย่างยกตัวอย่างเหมือนคนคนหนึ่งเป็นนายพลนายพลคนนั้นอยู่ที่บ้านก็คือพ่อของลูกสามีของภรรยานั่นเองพี่ของน้องน้องของพี่แต่พอไปอยู่ในหน่วยทหารไปอยู่ในกรมกองแล้วก็อาจจะมีหน้าที่เป็นเจ้ากรมหรือเป็นผู้บังคับบัญชาขั้นนั้นขั้นนี้ได้แต่ที่จริงแล้วอยู่ที่บ้านเขาก็คือพ่อของลูกสามีของภรรยานั่นเองก็ทำหน้าที่ต่างกันอย่างนี้จิตก็เช่นเดียวกันทำหน้าที่หลายอย่างแล้วก็มีชื่อเรียกกันไปอย่างนั้นจิตนี้สั่งสมกุศลอกุศลถ้าหากว่าเราญาติโยมสาธุชนทำกุศลไว้มากจิตนี้ก็จะนำพาเราไปเกิดเพราะจิตเนี่ยไม่แตกสลายเหมือนกับสังขารคือร่างกายของเราพูดแบบวิทยาศาสตร์ก็คือว่าร่างกายของเรานี้เป็นสสารจิตนั้นเป็นพลังงานเพราะฉะนั้นจิตนั้นไม่แตกสลายเหมือนสสารเหมือนอย่างร่างกายของเราแต่ว่าไม่ใช่จิตดวงเดิมที่ไปเกิดนะถ้าบอกว่าเป็นจิตดวงเดิมไปเกิดนั้นก็จะเป็นอัตตาไปทันทีผิดหลักในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์สอนว่าเป็นอนัตตาไม่ได้แต่ว่าจิตดวงใหม่นั้นอาศัยจิตดวงเก่าดังที่อาตมาได้ยกขึ้นอยู่เป็นประจำว่าเหมือนมีเทียนอยู่เล่มหนึ่งแล้วก็เทียนเก่าอีกเล่มหนึ่งเราเอาเทียนใหม่ไปจุดเทียนเล่มเก่าไฟที่ติดเทียนเล่มใหม่นั้นจะบอกว่าเป็นของเก่าก็ไม่ใช่จะบอกว่าเป็นของใหม่เลยทีเดียวก็ไม่ใช่เป็นของใหม่แต่อาศัยของเก่าจึงทำให้แสงสว่างนั้นเกิดขึ้นมาได้จิตนี้ก็เช่นเดียวกันมีลักษณะอย่างนั้นจึงเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาก็สอนไว้อย่างนั้นจิตนี้พาเราไปเกิดสั่งสมกุศลก็จะพาไปเกิดในสุคติใครสั่งสมอกุศลก็จะพาไปเกิดในทุคติเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนเราต้องมันสั่งสมกุศลหรือความดีเอาไว้มากๆเพราะเราสั่งสมความดีไว้มากๆเราก็ไม่ต้องห่วงว่าเราจะตายเมื่อไหร่อย่างไรเพราะว่าตายแล้วต้องมีที่พึ่งที่เป็นสุคติอย่างแน่นอนนี้จิตแปลว่าสั่งสมกุศลและอกุศลประการที่4จิตนั้นแปลว่าคิดวันหนึ่งเนี่ยคิด 108,000 เรื่องบางคนคิดแล้วคิดอีกคิดจนปวดหัวเกิดความเครียดขึ้นมานี่ก็เป็นเรื่องของจิตเหมือนกันบางทีคิดไปคิดมาเนี่ยเกิดความเสียหายขึ้นก็มีนะอาตมายกตัวอย่างนิดหนึ่งพูดถึงสามเณรรูปหนึ่งสามเณรรูปเนี่ยท่านก็อายุมากแล้ว17-18ปีแล้วได้นักธรรมชั้นโทสมัยก่อนนู้นนานแค่ไหนแล้วไม่รู้เขาบอกว่านักธรรมชั้นโทเนี่ยถ้าศึกออกไปเนี่ยไปสมัครตำรวจได้ทันทีนักธรรมชั้นโทเงินเดือน400บาทสมัยก่อนทีนี้ในวัดหนึ่งนั้นก็จะมีท่านเจ้าคุณรูปหนึ่งชอบอ่านพระไตรปิฎกทุกวันก็จะมานั่งอ่านพระไตรปิฎกพระเนนเห็นว่าสมัยก่อนคงไม่มีแอร์มีพัดลมมากมายอย่างนี้ก็จะต้องใช้ตาลปัดเนี่ยไปนั่งพัดวีให้ท่านเย็นๆสบายจะได้อ่านพระไตรปิฎกค้นคว้าตำรับตำรับก็ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันสามเณรลูกหนึ่งก็ตกวาระตกหน้าที่ไปนั่งพัดท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณก็อ่านพระไตรปิฎกไปเรื่อยทีนี้สามเณรหนุ่มเนี่ยก็คิดไปว่าจิตเนี่ยมันเร็วคิดนู่นคิดนี่มันคิดไปเรื่อยมันคิดว่าเออเรานี่ก็ได้นักธรรมชั้นโทแล้วนะถ้าหากว่าศึกออกไปเนี่ยไปสมัครตำรวจเนี่ยก็ได้แน่นอนพอสมัครตำรวจแล้วเราก็จะแต่งงานมีครอบครัวก็มีลูกสักคนสองคนพอแต่งงานแล้วคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ก็จะกลับบ้านไปเยี่ยมสมัยก่อนเนี่ยไม่มีรถมากมายเหมือนปัจจุบันมีแต่ล้อแต่เกวียนก็จะขับเกวียนไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เสร็จแล้วก็ให้เมียเนี่ยนั่งท้ายเราก็นั่งขับเกวียนอยู่ข้างหน้าแล้วก็สั่งเมียว่าเออดูแลลูกให้ดีนะลูกมันจะตกเกวียนเพราะว่ามันกำลังซนนะเป็นเด็ก เสร็จแล้วขับเวียนไปอยู่ลูกมันทำท่าว่าจะตกเวียนจริงๆแกก็เลยเอาไม้ตีหัวเมียไปทีนึงท่านเจ้าคุณอ่านพระไตรปิฎกอยู่สะดุ้งบอกว่าเอ๊ะเนียนตีหัวฉันทำไมสามเณรรู้สึกตัวว่าใจมันลอยคิดไปถึงไหนไม่รู้ก็เลยนั่งคุกเข่าแล้วก็กราบบอกว่าผมเผลอไปครับขอโทษด้วยท่านเจ้าคุณก็เป็นนักอ่านพระไตรปิฎกท่านก็บอกว่าเออทีหลังแกจะเผลออีกนะว่างั้นถ้าเผลออีกหัวข้าแย่แน่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านเล่ากันมาว่าความคิดเนี่ยมันมากมายในแต่ละวันจิตท่านจึงแปลว่าคิดคิดโน่นคิดนี่นี่อย่างหนึ่งประการที่ห้านั้นจิตท่านแปลว่ารับรู้อารมณ์ก็คือรับรู้อารมณ์ต่างๆที่เข้ามาในแต่ละวันในแต่ละเดือนในแต่ละปีญาติโยมก็คงจะรู้ว่าแต่ละวันนั้นเรารับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้บางเรื่องเมื่อรับรู้เข้ามาแล้วก็ทำให้เราสบายใจบางเรื่องเมื่อเรารับรู้แล้วก็เป็นทุกข์ใจก็มีแต่ว่าทั้งสองอย่างนั้นก็ไม่ดีเช่นกันถ้าหากว่ามีการปรุงแต่งถ้าเรารับรู้เรื่องที่ดีมาจิตมันปรุงแต่งไปในทางที่อยากได้มันก็ต้องขนขวายให้ได้มาไม่ได้อย่างนั้นก็ต้องเอาอย่างนี้พยายามเอาให้ได้โดยที่อาจจะผิดศีลธรรมผิดกฎหมายก็ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงให้รู้เท่าทันอารมณ์ที่เรารับรู้เข้ามาอย่าไปหลงไหลไปตามมันไปตามกระแสถ้าหากว่าเราไม่ฝึกไม่หัดไม่พยายามขัดขวางมันไว้มันก็จะไหลไปเรื่อยๆเนี่ยจิตที่จริงท่านแปลไว้มากกว่านี้แต่ตมาเห็นว่าสำคัญก็มีอยู่ 4-5 อย่างก็เลยนำมาชี้แจงให้ญาติโยมให้รู้ว่าคำว่าจิตนี้แปลได้หลายอย่างแล้วก็มีชื่อเรียกอีกหลายอย่างในบาลีประโยค 1-2 นี้ถ้าใครเรียนก็อยู่หน้าแรกเลยพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่ามโนปุพพังเข้ามาธรรมาเป็นต้นซึ่งแปลว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้าเพราะว่าธรรมอาศัยจิตคิดเป็นฐานใจประเสริฐเลิศสนิทซึ่งกิจการบรรดางานย่อมสำเร็จด้วยจิตโดดหากบุคคลมีใจมองเพราะครองโทษย่อมพูดโชดทำชั่วทั่วทุกคนทุกย่อมติดตามต้องสนองตนดุดล้อวนตามเต้ารอยเท้าโผเพราะฉะนั้นจิตนั้นจึงเป็นหัวหน้าแล้วก็สำคัญมากถ้าได้รับการฝึกนั้นจะได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์ในหมู่มนุษย์ที่มีการฝึกจิตแล้วก็จะได้เป็นผู้ประเสริฐแล้วสามารถที่จะนำความสุขมาสู่ตนเองครอบครัวแล้วก็สังคมได้การฝึกจิตนั้นมีอยู่ด้วยกัน2แบบด้วยกันแบบใหญ่ๆคือแบบวิธีการหรือแบบที่มีเวลาการฝึกจิตที่มีเวลานั้นท่านให้หาสถานที่อาจจะเป็นสถานที่บ้านก็ได้หรือที่วิเวกที่ใดที่หนึ่งก็ได้เมื่อหาสถานที่ได้แล้วเราก็ให้เวลากับตัวเองนั่งประพฤติปฏิบัติดำรงสติให้มั่นกำหนดดูลมหายใจเข้าออกที่เราได้ยินกันก็คือลมหายใจเข้าว่าพุทลมหายใจออกว่าโธหรือบางทีก็สัมมาอรหังท่านครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าคำภาวนาเหล่านั้นเป็นเพียงทุ่นสำหรับให้จิตเกาะเมื่อเราปฏิบัติถึงที่แล้วสิ่งเหล่านั้นย่อมไม่จำเป็นเราไม่ต้องจำเป็นว่าพุทโธก็ได้สัมมาอรหังก็ได้เหมือนอาจารย์ท่านหนึ่งไปสอนเด็กที่โรงเรียนเด็กไม่ชอบว่าสัมมาอรหังไม่ชอบว่าพุทโธก็เลยถามเด็กว่าจะว่ายังไงเด็กก็บอกว่าหายใจเข้าว่าพ่อหายใจเข้าออกว่าแม่บางคนก็หายใจเข้าว่าแม่หายใจออกว่าพ่อก็ได้เหมือนกันเพราะว่านั้นเป็นเพียงทุ่นให้จิตเกาะเพื่อจะไม่ให้ซัดสายเพราะคนยังไม่มีความชำนาญในการฝึกจิตนั้นจิตมันไม่มีพลังเมื่อจิตไม่มีพลังนั้นย่อมจะต้องมีที่เกาะที่เกาะก็คือคำภาวนาที่เราภาวนากันนั้นท่านอาจารย์ท่านนั้นท่านบอกว่าเด็กบางคนไม่เคยนั่งมาเลยพอไปนั่งสมาธิเนี่ยภาวนาไม่เหมือนคนอื่นภาวนาว่านรกชัดๆนรกชัดๆนรกชัดๆว่างั้นภาวนาว่างั้นเพราะว่าเด็กแต่ว่าถึงแม้ภาวนาอย่างนั้นจิตก็สงบได้เช่นเดียวกันถ้าหากว่าใจมันหยุดนิ่งไปอย่างที่คำภาวนานั้นไม่สัดสายไม่สัดสายไปที่อื่น แต่อันนี้ก็เป็นเรื่องของการเจริญภาวนาที่เรามีเวลาและที่สำคัญก็คือให้เฝ้าดูจิตในขณะที่นั่งนั้นบางทีจิตมันฟุ้งซ่านไม่เคยนั่งเนี่ยยากที่จะระงับจิตได้มันไปนู่นไปนี่ก็ตามดูมันไปก่อนเฝ้าสังเกตจิตว่ามันไปอย่างไรอย่าพยายามหยุดความคิดทันทีค่อยๆทำความคิดให้ช้าลงช้าลงเสร็จแล้วก็ทำความคิดนั้นให้เหลือความคิดเดียวหรือคิดในทางบวกก็ได้เมื่อคิดความคิดเหลือเพียงความคิดเดียวสุดท้ายความคิดก็จะระงับแล้วก็สงบไปเองโดยอัตโนมัติฉะนั้นเมื่อจิตสงบระงับเนี่ยความสุขจะปรากฏทันทีโยมนั่งครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยจะไม่รู้จักเมื่อยเพราะความสุขมันมาแทนที่ความสุขนั้นเกิดจากความสงบอย่างแท้จริงไม่อิงด้วยอามิตรฉะนั้นมีเวลาหรือหาเวลาฝึกให้ได้นี้เรียกว่าการฝึกแบบมีวิธีการหรือมีเวลาอีกอย่างหนึ่งนั้นการฝึกที่ไม่มีเวลาที่หลายคนพูดว่าเราไม่มีเวลาทำงานไปก็ฝึกได้แต่ย่างญาติโยมที่นั่งอยู่เนี่ยขณะนี้กำลังทำงานอย่างหนึ่งนะก็คืองานฟังเทศงานฟังเทศก็ฝึกจิตได้ก็คือปล่อยจิตเนี่ยไปตามกระแสธรรมไม่คิดไปที่บ้านไม่คิดถึงที่ทำงานไม่คิดไปเรื่องนั้นไม่คิดไปเรื่องนี้จิตจดจ่ออยู่ที่นี่มันหลับก็ให้มันหลับไปเพราะว่าใจมันสบายอารมณ์มันว่างมันอาจจะเคลิ้มไปบ้างเพราะฉะนั้นอยู่ที่นี่เมื่อจิตอยู่ที่นี่ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ฝึกปฏิบัติอย่างญาติโยมที่กำลังจัดกับข้าวล้างถ้วยล้างจานก็ภาวนาว่าจัดกับข้าวเนาะจัดกับข้าวเนาะล้างจานเนาะล้างถ้วยเนาะจิตอยู่ที่สิ่งที่เราทำอันนี้เขาเรียกว่าปฏิบัติแบบปัจจุบันหรือการปฏิบัติแบบไม่มีเวลาก็ทำงานไปด้วยปฏิบัติไปด้วยจะทำงานบัญชีข้าราชการอะไรก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันและนี่คือการฝึกจิตสองแบบเมื่อเราฝึกจิตถึงที่แล้วมีความสงบแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรได้ประโยชน์อย่างมากมายผลจากการปฏิบัตินั้นมีมากอย่างเช่นว่าแก้ความเครียดทำให้ผ่อนคลายหลายคนพอรับรู้อารมณ์อะไรต่างๆมาเนี่ยเกิดความเครียดสิ่งนู้นสูญเสียสิ่งนี้หนีหายก็เกิดความเครียดแต่ถ้าใช้ความเครียดโดยไปเสพสิ่งเสพติดมึนเมาอันนั้นแทนที่จะช่วยได้กลับซ้ำเติมอย่างนั้นร่างกายของคนเราเนี่ยไม่ใช่ได้มาง่ายๆกว่าจะได้เป็นมนุษย์ต้องหาสิ่งที่ดีนั้นให้กับเขาอย่าเอาสิ่งที่ไม่ดีใส่ลงไปมันจะเป็นการซ้ำเติมร่างกายและก็จิตใจให้เสียหายมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นหันมาปฏิบัตินั่งสมาธิเนี่ยก็จะแก้ความเครียดหรือทำให้ผ่อนคลายได้อานิสงส์ต่อมาก็คือเป็นการฟื้นฟูจิตยกระดับจิตให้สูงขึ้นสามารถข่มกิเลสได้ธรรมดาว่าจิตของคนเราเนี่ยคนสนใจน้อยอยู่แล้วสนใจแต่ร่างกายตื่นเช้ามาก็ดูแลร่างกายล้างหน้าแปรงฟันทำอะไรทุกอย่างเสื้อผ้าที่นอนหมอนมุ้งก็เพื่อร่างกายแม้มันจะส่งผลไปถึงใจก็เช่นเดียวกันแต่ว่าไม่ใช่ปฏิบัติทางใจโดยตรงเพียงแต่มันสืบเนื่องกันเท่านั้นฉะนั้นถ้าหันมาดูแลจิตให้ดีมันก็จะเป็นการยกระดับจิตของเราให้สูงขึ้นและสามารถที่จะข่มกิเลสได้ไม่ว่าเราจะพบกับโลกธรรมทั้ง8คือมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศถูกนินทาสรรเสริญสุขทุกข์อะไรต่างๆเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นเราก็สามารถที่จะข่มได้อย่างหลายคนเนี่ยพอมีลาภแล้วลาภมันเสื่อมเนี่ยข่มใจไม่ได้เป็นทุกข์เป็นร้อนธุรกิจเคยรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าพอมันล้มไปทีนึงเนี่ยก็คิดจะฆ่าตัวตายแล้วก็มีหลายคนฆ่าตัวตายเพราะว่าไม่สามารถข่มจิตได้นั่นเองจิตไม่รับการฝึกเพราะฉะนั้นถ้าใครฝึกจิตได้ก็ข่มได้แต่ก่อนเป็นมียศตำแหน่งสูงแต่ว่าเมื่อยศตำแหน่งนั้นพังทลายก็อาจจะฆ่าตัวตายได้เช่นเดียวกันหรือแม้เราถูกใครนินทาว่าร้ายเราก็ไม่พอใจเดือดดาลขึ้นมาอย่างนี้ก็มี เรื่องการนินทานี้แม้แต่พระพุทธรูปยังถูกนินทาเลยฉะนั้นใครนินทาเราก็ข่มให้ได้อันนินทากาเลเหมือนเทน้ำไม่ชอบช้ำเหมือนเอามีดมากรีดหินแม้แต่องค์พระปฏิมายังราคินมนุษย์เดินดินหรือจะสิ้นคนนินทาไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้จะมากหรือน้อยเท่านั้นแม้แต่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ก็ยังถูกติฉินนินทาอย่างมากมายเพราะฉะนั้นต้องฝึกจิตไว้สำหรับข่มโลกธรรมทั้งแปดความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นเหมือนกันพอความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยหลายคนบอกว่าใช้ธรรมะข้อไหนที่จะบำบัดครูบาอาจารย์บางท่านเนี่ยก็แนะนำหลักธรรมก็แก้ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่บางท่านบางองค์นั้นบอกว่าใช้ธรรมชาติบำบัดก็คือสุขกับทุกข์เนี่ยเป็นอนิจจังมันไม่คงที่หรอกเรามีความทุกข์เกิดขึ้นแล้วไม่นานมันก็สลายไปเองโดยอัตโนมัติความทุกข์จะอยู่กับเราไม่นานเพราะฉะนั้นให้การเวลาเป็นเครื่องบำบัดอย่างหนึ่งได้เวลาญาติโยมมีความทุกข์อะไรขึ้นมาอย่าเพิ่งตัดสินใจด่วนในขณะนั้นอาจผิดพลาดได้จะต้องปล่อยให้การเวลานั้นบำบัดความทุกข์ให้ออกไปก่อนแล้วเราค่อยวางแผนกันอีกทีนี้การใช้ธรรมชาติบำบัดหรือความสุขก็เหมือนกันนะมันอยู่กับเราได้ไม่นานเสร็จแล้วมันก็ไปหมายถึงความสุขแบบปุถุชนคนทั่วไปนะไม่ใช่ของพระอรหันต์ฉะนั้นเดี๋ยวมันก็กลับมาเดี๋ยวมันก็ไปเป็นเรื่องธรรมดาฉะนั้นเราสามารถทำให้มันมากขึ้นเพิ่มขึ้นถี่ขึ้นได้แต่มันก็คงจะไปตามการเวลาเช่นเดียวกับความทุกข์แล้วมันก็จะกลับมาฉะนั้นความทุกข์ความสุขก็เช่นเดียวกันนอกจากใช้หลักธรรมเป็นเครื่องปฏิบัติแล้วก็ใช้ธรรมชาติบำบัดได้ปล่อยให้การเวลาเป็นเครื่องบำบัดทำให้เรานั้นจิตใจดีขึ้นอย่างนี้เรียกว่าอานิสงส์ข้อที่สองก็คือสามารถที่จะฟื้นฟูจิตข่มกิเลสได้อานิสงส์ต่อมาก็คือทำให้สมองเนี่ยดีเรียนหนังสือเก่งเมื่ออย่างครูบาอาจารย์ที่สอนเด็กนักเรียนเนี่ยทำให้ทำฝึกเด็กให้ทำสมาธิจะได้เรียนหนังสือเก่งอันนี้ก็เป็นจริงอย่างนั้นเพราะว่าจิตยังไม่กระเพื่อมเมื่อจิตไม่กระเพื่อมเมื่ออ่านอะไรฟังอะไรมันก็จำได้ง่ายอันนี้ก็เป็นอานิสงส์ข้อต่อมาคือข้อที่4อานิสงส์นี้ก็คือทำให้นอนหลับง่ายญาติโยมที่นอนหลับยากเนี่ยฝึกจิตเพื่อฝึกจิตแล้วจะนอนหลับง่ายแล้วก็นอนหลับสบายตื่นขึ้นมาร่างกายก็จะแช่มชื่นนี่ก็เป็นอานิสงส์อานิสงส์ต่อมาก็จะทำให้หน้าตาเนี่ยสดใสสดชื่นเยือกเย็นแล้วก็เป็นสุขเพราะว่าจิตของเราดีนั่นเองแล้วอานิสงส์ข้อต่อมาข้อที่5ก็คืออาจทำให้เรานั้นได้ความสามารถพิเศษอย่างฝึกจิตจนมีสมาธิได้ฌานแล้วเนี่ยอาจมีหูทิพย์ตาทิพย์เหาะเหินเดินอากาศได้แต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงสรรเสริญสิ่งนี้มันเป็นเพียงของแถมที่ติดมากับการปฏิบัติเท่านั้นเองเพราะว่าถ้าหากว่าเราไปหลงไหลติดอยู่ในสิ่งเหล่านี้ก็ไม่สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางได้แต่มันก็เกิดขึ้นเป็นของแถมให้เป็นผลพลอยได้ให้สุดท้ายที่อยากจะพูดถึงอานิสงส์ก็คือทำให้เราบรรลุมรรคผลนิพพานได้เพราะว่าหลักปฏิบัติเบื้องต้นก็คือทำใจให้สงบจากนิวรณ์ทั้ง5เมื่อจิตสงบก็ยกขึ้นสู่วิปัสสนาพิจารณาความเป็นจริงตามกฎของไตรลักษณ์สุดท้ายก็สามารถที่จะตัดวัฏฏะสงสารการเวียนว่ายตายเกิดได้บรรลุมรรคผลนิพพานนั่นเองญาติโยมสาธุชนฉะนั้นจิตตังทันตังสุขาวะหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้เมื่อเราได้บรรลุมรรคผลนิพพานหรือได้ฝึกจิตขั้นใดขึ้นขั้นหนึ่งความสุขก็จะเกิดกับตัวเราคนที่อยู่ข้างเราสังคมและครอบครัวประเทศชาติอย่างแน่นอนพระธรรมเทศนาที่แสดงมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้ก็ขออำนวยอวยพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติมีความสุขกายสบายใจคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลก็ขอสิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ญาติโยมโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ